ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS กันเช่นเคยนะคะฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกผ่านทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆนะหรือว่าไปที่ www.thaipbspodcast.com หรือยังสามารถติดตามรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณของทางไทย PBS Podcast ของเราได้ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีเรื่องที่ค่อนข้างจะโอ้หนักหน่วงอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับการเสียชีวิตของที่2ประเทศเลยแต่ว่าเป็นคดีดังทั้งที่สหรัฐกับที่จีนนะคะ
ค่ะ
ดังยังไงก็คือได้รับความสนใจจากคนจำนวนมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดกับเด็กด้วยเดี๋ยวชวนฟังเรื่องจากจีนของคุณจารุพรก่อน
ค่ะต้องบอกว่าเรื่องจากจีนนี่มันค่อนข้างจะเป็นกระแสแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนมันวงกว้างในจีนเหมือนกันรวมทั้งตามแบบสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนั่นนะคะเหตุเนี่ยมันเกิดจากเหมือนเป็นคดีการเสียชีวิตของเด็กชายวัย13ปีค่ะเหตุเกิดเนี่ยอยู่ที่เมืองฮันดานนะคะทางตอนเหนือของจีนค่ะคือล่าสุดเขามีรายงานมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มเด็กชายก็อายุแต่ละคนเนี่ยอายุต่ำกว่า14ปีหมดเลยนะ3คนคือทั้ง3คนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเด็กชายอายุ13ปีที่เสียชีวิตไปคือต้นเหตุเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าเหมือนตอนแรกที่เจอว่าเด็กผู้ชายคนนี้เสียชีวิตเนี่ยทั้ง3คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวไปเนี่ยเขายังเหมือนไม่ได้รับสารภาพนะเหมือนแบบไม่รู้ไม่เห็น
ฟิลไม่
ได้ใช่ไม่รู้เลยว่าศพอยู่ไหนไม่รู้ว่าเขาหายไปได้ยังไงไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันจนในที่สุดตำรวจก็ไปจับกุมตัวมานะคะต้องเล่าก่อนว่าเรื่องนี้คุณพ่อของเด็กผู้ชายที่เสียชีวิตไปเนี่ยเขาออกมาบอกนะคะว่าเขาออกมาเล่าเหตุการณ์เนาะว่าลูกเขาเนี่ยหายตัวไปประมาณช่วงบ่ายๆของวันที่10มีนาคมค่ะคือแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลท้องถิ่นก็ออกมาคาดการณ์ว่าวันนั้นเด็กก็น่าจะเสียชีวิตในวันเดียวกันนั่นแหละจากวันที่หายไป
ค
ือคุณพ่อเล่าว่าตอนแรกเนี่ยลูกของเขายังมีชีวิตอยู่ช่วงบ่ายเนี่ยยังไปเตะบอลไปเล่นตามภาษาเด็กผู้ชายอยู่เลยประมาณบ่ายสามเหมือนแบบก็ยังทำกิจกรรมอะไรอยู่จนสักประมาณเมื่อเวลา 4:10 น. 4:00 น. น่ะนะคะ
ค่ะ
เหมือนเงินจากในบัญชีในโทรศัพท์ของลูกเขาเนี่ยถูกโอนออกไปให้กับหนึ่งในเด็กผู้ชาย3คนนั้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับกุมตัวเสร็จแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็เหมือนถูกปิดเครื่องไปโดยคุณพ่อบอกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเงินจากบัญชีลูกชายเนี่ยถูกโอนไปประมาณ191หยวนตีเป็นเงินไทยก็เกือบ 1,000 บาทนะคะอย่างที่บอกไปเนาะโอนเข้าไปในหนึ่งในบัญชีของ3คนนั้นค่ะแล้วก็คุณพ่อก็เล่าว่าจริงๆอ่ะลูกชายเนี่ยเหมือนกับว่าโดนเพื่อนร่วมชั้น3คนเนี้ยรังแกมาตลอดบูลลี่ต่างๆนานานะคะแล้วก็ไปทางด้านของทนายก็ออกมายืนยันข้อมูลนี้ด้วยแต่พอเหมือนเจ้าหน้าที่เขาตอนแรกที่ซักถามวัยรุ่นชาย3คนเนาะที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเขาก็บอกว่าไม่เคยเลย
คือไม่รู้ไม่ชี้
ใช่ไม่เคยรังแกไม่เคยบูลลี่ทางเหมือนอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนก็ออกมายืนยันว่าในโรงเรียนเราไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะไม่มีการรังแกกันจนเหมือนตำรวจซักไปซักมา3คนนั้นก็ยอมรับแล้วก็เหมือนเฉลยแล้วว่ารู้แหละว่าร่างของเด็กชายอายุ13ปีที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนพวกเขาเอาไปฝังกันที่ไหนคือต้องบอกก่อนว่าร่างของเด็กชายอายุ13ปีที่เจอเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่บอกว่าไปพบศพถูกฝังอยู่ในสวนผักร้างนะคะ
สวนผัก
ใช่
ที่ถูกทิ้งร้างด้วย
ใช่ค่ะโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังสืบสวนสอบสวนนะคะว่าเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาหรือไม่แล้วก็อย่างที่บอกวัยรุ่น3คนเนาะอายุต่ำกว่า14ปีคือตามกฎหมายจีนเขาบอกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า12ปีแต่ต่ำกว่า14ปีเนี่ยจะสามารถถูกดำเนินคดีทางอาญาได้ก็ต่อเมื่อเหมือนได้รับการอนุญาตจากอัยการสูงสุดของประเทศก็ต้องรอดูกันว่าจากกระแสสังคมนี้จะมีทิศทางไปในทางไหนนะคะว่าจะโดนแบบเหมือนโดนฟันข้อหาร้ายแรงไปเลยไหมเหมือนกับที่ผู้ใหญ่โดนกันเลยไหมหรือว่าจะมีการ เบาโทษอะไรกันหรือเปล่านะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าตามสื่อสังคมออนไลน์ตามโซเชียลต่างๆของจีนหลายๆคนก็แบบเหมือนมาแบบโพสต์บ้างคอมเมนต์ต่างๆนานามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งเขาก็เหมือนไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของพ่อของเหยื่อนะคะเขาบอกว่าโพสต์นี้เนี่ยเอ้ยคอมเมนต์นี้เนี่ยมีคนกดไลค์ถึงประมาณ 50,000 ครั้งเลยเขาบอกว่าคนทั้งประเทศเนี่ยจับตาดูคดีนี้อยู่นะก็หวังว่าตำรวจเนี่ยจะให้ความยุติธรรมแล้วก็สามารถให้คำตอบให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแก่ครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตไปได้นะคะหลายๆคนก็บอกในทิศทางเดียวกันว่าก็อยากให้เด็ก3คนที่ตอนเนี้ยเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ก็ได้รับโทษอย่างรุนแรงแม้ว่าจะมีอายุน้อยก็ตามนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆที่จีนเขาก็จะมีคำเรียกด้วยนะสำหรับเด็กๆกลุ่มนี
้
คือเด็กกลุ่มนี้เขาทั้งเหยื่อแล้วก็คนที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมชั้นของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาจะถูกเรียกกันว่าเหมือนเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นคำเรียกเด็กรวมๆในจีนที่ต้องอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในพื้นที่ชนบทส่วนพ่อแม่เนี่ยก็คือเขาไปทำงานอยู่ในเมืองกันก็เลยจะทำให้บางทีอาจจะแบบว่าถูกละเลยไปบ้างอ
ันนี้หมายถึงเด็กที่ก่อเหตุ
ใช่ทั้งหมดเลยที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันทั้งผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็เด็ก3คนที่ถูกจับกุมตัวด้วย
อ
ันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคดีล่าสุดในจีนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
เรียกแบบนี้สะท้อนปัญหาสังคมด้วยหรือเปล่าแบบสื่อถึงการดิ้นรนทำมาหากินด้วยไหมอ่ะ
ดิฉันเข้าใจนะอย่างที่บอกว่าตอนนี้สภาพสังคมจีนเองแบบคนก็มีลูกกันน้อยลงเนาะหลายๆคนอยู่ต่างจังหวัดบางทีมันหางานไม่ได้พอมีลูกแล้วกลับกลายเป็นว่าก็ต้องถ้าเอาไปอยู่ในเมืองด้วยเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเพิ่มมากขึ้นหลายๆคนก็เลยพอมีลูกปุ๊บอ่ะก็ต้องเอาไปฝากไว้ให้พ่อแม่ตัวเองที่อยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างนะคะตัวเองกับครอบครัวที่เป็นคู่สมรสกันเนี่ยก็ต้องเข้าเมืองไปทำงานหาเงินเนาะไม่งั้นมันก็แบบหาเงินได้ยากนิดนึงอ่ะ
กับอีกอย่างนึงก็คือพ่อแม่ต้องไปทำงานไม่มีใครดูลูกถ้าต้องเอาไปจ้างคนเลี้ยงเอาไปฝากที่ไหนหรือจ้างคนมาเลี้ยงก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มก็เอาให้ปู่ให้ย่าเลี้ยงไว้
ใช
่ตัวเองก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วแต่ว่าการดูแลของคนอีกรุ่นหนึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกับคนรุ่นปัจจุบันเนาะก็เป็นความท้าทาย
เขาเรียกว่าพัฒนาไปไวเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเกิดกับคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะไม่ใช่แค่ในจีน
แล้วก็ดูรุนแรงและน่าสะพรึงกลัวขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
ใช่
ลักษณะสังคมทุกอย่างไปเร็วนะคะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็มีอิทธิพลมีส่วนในการทำให้ได้เห็นได้รับรู้เรื่องของความรุนแรงด้วยนะคะอ่ะไปฟังอีกเรื่องนึงที่เป็นกรณีการเสียชีวิตที่โด่งดังเหมือนกันในฝั่งสหรัฐอเมริกากันบ้างคุณผู้ฟังอันนี้ค่อนข้างสะเทือนใจเลยทีเดียว
ค่ะ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่โอไฮโอคือเพิ่งจะมีคำตัดสินคดีเนี้ยออกมาเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของเรื่องก็คือผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อคริสเตลกันเดลาริโออายุ32ปีเท่านั้นเองถูกตัดสินที่ศาลที่คลีฟแลนด์ว่าให้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าเธอปล่อยให้ลูกเล็กทิ้งไว้คนเดียวเธอทิ้งลูกไว้คนเดียวที่บ้านนาน10วันแล้วตัวเองก็ไปเที่ยว
ลูกเล็กเหรอคะ
ลูกเล็กอายุ16เดือน
ฮะ
16เดือนก็คือ1ขวบ
1ปี4เดือน
4เดือน
ฮะ
เป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะแล้วก็คือข่าวบางสำนักเขาจะรายงานแบบเขาจะใช้วิธีเขียนที่ค่อนข้างเป็นการพรรณนาแล้วอ่านแล้วโอ้โหสะเทือนใจอ่ะเช่นอย่าง CNN เนี่ยเขาจะเขียนว่าเด็กที่เสียชีวิตชื่อเจลินคือเสียงร้องของเจลินเนี่ยดังไปทั่วซอยตรงนั้นในคลีฟแลนด์เลยกลางคืนเงียบสงัดก็จะได้ยินเสียงเด็กทั้งร้องโหยหวนร้องสะอึกกระอื้นตะโกนบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครไปช่วยไปอะไรเธอเพราะว่าแม่คือคริสเตลกันเดลาริโอเนี่ยไปเที่ยว10วันทิ้งลูกเอาไว้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นคอกกั้นเด็กอะ oh. ที่เป็นคอกแล้วก็มีของลงของเล่นข้างในอาจจะเป็นแบบบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็จะมีเหมือนเป็นเบาะนิ่มๆใช่ไหม ก็คิดว่าปลอดภัย ทิ้งไว้ในนั้นแล้วก็ทิ้งขวดนมเอาไว้ให้2-3ขวดแต่น้องขวบ4เดือนไง
ข ุณยังอ้อแอ้อแออีต้ออีแต้อยู่เลยอ่ะ
ขว
บ
4เดือนนี่บางคนอาจจะยังตั้งไข่หรือยัง
ดิฉันไม่แน่ใจแต่จริงต่อให้ตั้งไข่จริงอาจจะยังแค่คลานได้อยู่เองมั้งคะ
แต่จะหวังให้หยิบนมกินเองนี่มันก็
อาจจะยังเรียกแม่ไม่ได้ด้วยซ้ำหรือเปล่า
ใช่บางคนยังพูดได้ไม่ชัดเท่าไหร่แบบเด็กอ่ะยังสมัยก่อนจะได้ยินว่าเด็กผู้ชายจะพูดช้ากว่า
อ
าจจะขวบครึ่งอะไรอย่างนี้ไหมสำหรับบางคนให้ได้คำศัพท์เยอะๆเนี่ยอันนี้ขวบ4เดือน
ดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณแม่เขาคาดหวังอะไรอยู่ให้ลูกเขาน
ั่นแหละ
ลุกขึ้นมาหยิบนมกินเองเนี้ยเหรออ
ืมไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนก็งงแบบนี้แหละแล้วก็คือเหตุการณ์เนี่ยก็จะมีพยานแวดล้อมอย่างเช่นที่ต่างประเทศเขาจะมีแบบกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่กับกริ่งประตูบ้านเคยเห็นใช่ไหมที่เป็นคลิปในอินเทอร์เน็ตนะก็จะมีเพื่อนบ้านเขาอะเห็นคือตัวกล้องที่ติดอยู่กับกริ่งประตูอะมันบันทึกเสียงด้วยแล้วกล้องของบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงร้องของน้องเรื่อยๆรวมถึงมีคลิปหนึ่งก็คือตอนตีหนึ่งหลังจากที่แม่ของเด็กเนี่ยออกจากบ้านไป2วันเสียงมันก็ดังเข้ามากล้องก็อัดไว
้
แต่ตัวแม่น่ะอยู่ห่างไปเป็นร้อยๆกิโลเมตรไปเที่ยวโปเตริโก
โอ้โห
กับเพื่อนชายคนหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยออกมาแล้วก็อ่ะก็ไปโปเตริโกไปเที่ยวชายหาดอะไรใดๆเป็นแบบฟิลแบบซัมเมอร์ทริปอะไปเที่ยวรับร้อนเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็อ่ะพอขากลับน่าจะเป็นการบินกลับมาก็ไปพักแวะที่เดโทรยปุ๊บก็กลับมาถึงบ้านคือวันที่16มิถุนายนเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เจอร่างของลูกสาวที่ไร้วิญญาณเพราะแม่ไม่อยู่10วันไง
ดิฉันยังไม่เข้าใจจริงๆนะ
ทุกคนงง
หน้าดิฉันตอนนี้มีดูความงงอ
่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะแล้วก็เลยเป็นคดีความขึ้นมาซึ่งก็มีการดำเนินคดีทางกฎหมายนะตำรวจก็เข้าสอบสวนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาทิ้งไว้อะไรยังไงมันเป็นการเรียกว่ามันก็ทรมานด้วยมันไม่ใช
่
คือเริ่มแรกคือเธอออกจากบ้านไปก็คือ6มิถุนายนเนาะ
ค่ะ
ทิ้งลูกเอาไว้อย่างนั้นมีสื่อหนึ่งคือ New York Post เนี่ยรายงานว่าออกจากบ้านไป6มิถุนายนแล้วคุณแม่เธอก็ไปโพสต์รูปบนสื่อสังคมออนไลน์หลังจากที่ออกจากบ้านไปประมาณ 2-3 วันเป็นภาพตัวเองแบบก็ฉาดยิ้มถ่ายรูปโชว์เท้าเปล่าอยู่ในชุดว่ายน้ำอยู่ที่แบบริมชายหาดอย่างนี้แล้วก็มีแคปชั่นมีข้อความที่เราเขียนบรรยายภาพไปกับโพสต์ของเราเนาะเขียนแปลเป็นไทยประมาณว่ากำลังเวลาที่เรามีความสุขคือเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตจริงๆอะไรประมาณนี
้
อ่ะงงคุณจารุพรงงมากตอนนี้สำหรับคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกแบบเดียวกันแล้วก็นั่นแหละกว่าเธอจะกลับมาบ้านอีกทีอ่ะคือ8โมงเช้าของวันที่16มิถุนายนผ่านไป10วันเต็มเธอก็เจอน้องเจลินอยู่ในคอกเด็กแต่ว่าไม่ตอบสนองแล้วสภาพที่เจอคือเราต้องขออภัยในความแบบรุนแรงแต่ขอเล่าไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกันเด็กเนี่ยอยู่ในเปรอะอุจจาระปัสสาวะอะไรเต็มไปหมดเลยตัวแม่ก็โทร911ปุ๊บก็เรียกฉุกเฉินมาเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินมาถึงเขาก็แจ้งว่าเด็กเนี่ยอยู่ในอาการที่ขาดน้ำอย่างรุนแรงมากแล้วก็อีกไม่นานก็แจ้งว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วปุ๊บก็เลยมีการเอาร่างของเด็กเนี่ยไปชันสูตรพลิกศพทีนี้ทางเจ้าหน้าที่นิติเวชในท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เลยระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตจากการอดอาหารและขาดน้ำอย่างรุนแรงทีนี้เจ้าหน้าที่ทางการก็เลยตั้งข้อหาคุณแม่ฐานฆาตกรรมคือการฆาตกรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเจตนาหรือไม่เจตนาเนาะเขาระบุไว้เป็นกว้างๆไว้ก่อนอัยการก็ดำเนินการอะไรต่างๆซึ่งอัยการท้องที่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นคดีที่มันก็สะเทือนขวัญหลายๆคนมากตอนแรกอัยการพูดเหมือนประมาณว่าจริงๆไม่แน่ว่าอาจจะพยายามเอาผิดให้ได้ถึงขนาดถึงขั้นโทษประหารชีวิตเลยก็ได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรแต่ทีนี้ตัวของผู้กระทำผิดเนี่ยเธอก็ยอมรับสารภาพผิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วมันเป็นข้อตกลงเหมือนขอลดหย่อนโทษนะคะ ก็คือยอมสารภาพผิดเนี่ยก็จะแลกกับการที่ให้โทษสูงสุดเนี่ยลดลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่รอลงอาญาทีนี้อัยการก็ยอมตามนี้ให้เธอรับโทษจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็จะยกฟ้องอีกข้อหาหนึ่งเขาจะมีฟ้องข้อหาข้างเคียงจะเป็นข้อหาประมาณเรื่องของการแบบทำลายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาญาอุกชะกันแยกอีกต่างหากแยกออกจากฆาตกรรมอันนั้นก็ทิ้งไปไม่ได้ดำเนินคดีตรงนั้นต
่อ
พอแค่ข้อหาฆาตกรรมนี้ก็จำคุกตลอดชีวิตละแล้วต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละก็เป็นการพิจารณาคดีแล้วก็ตัดสินโทษก็เลยเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่แล้วก็เลยกลับมาเป็นข่าวอีกรอบนึงซึ่งมันก็เจอกระแสค่อนข้างแรงอีกครั้งนึงอีกนั่นแหละจะมีคำพูดหลายๆคำจากทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ขึ้นไปให้ปากคำเนาะรวมถึงอย่างอัยการเองเนี่ยเขาก็จะพูดประมาณว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างที่ไม่อาจจะจินตนาการได้ในฐานะของแม่แล้วบางคนก็ให้ความเห็นว่าการไปไปพักร้อนไปเที่ยว10วันแล้วทิ้งให้ลูกอดตายในคอกเด็กที่บ้านอ่ะมันคือแบบมันคือมิติใหม่ของความย่ำแย่ของการดูแลเด็ก
มัน
ฟีลเหมือนที่ไม่ใช่ทางที่ดีอ่ะ
มันฟีลเหมือนอยู่ดีๆเขาก็ลืมไปเลยหรือเปล่าว่าเขามีลูก
แต่เขาก็คิดแล้วสิคุณเพราะว่าเขาให้
มันดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยค่ะ
เขาเตรียมนมขวดไว้ให้น้องด้วย
จริงๆคาดหวังให้เพื่อนบ้านเข้ามาป้อนเหรอ
ไม่สิถ้าจะฝากก็ต้องฝากก็ต้องพูดกับใครไหมไม่มีการระบุรายละเอียดในส่วนนี้เอาไว้นะคือน่ากลัวมากซึ่งจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังข้อหาตรงเนี้ยจริงๆตัวคดีความข้อหาทางกฎหมายเนี่ยรายละเอียดจะต่างจากบ้านเรานิดนึงดิฉันอาจจะอธิบายเป็นภาษาไทยได้ไม่ตรง 100% คือจริงๆข้อหาที่เธอโดนไม่ใช่ฆาตกรรมเฉยๆที่สหรัฐเขาจะใช้คำว่า aggravated murder มันคือเชิงว่าเป็นการทำให้เสียชีวิตโดยการโดยสภาวะที่มันรุนแรงร้ายแรงทำให้มีอาการสาหัสซึ่งไอ้เจ้าข้อหาเนี่ยโทษมันจะแรงกว่าฆาตกรรมเฉย
ๆอืม
นั่นคือข้อหาที่เธอโดนไปซึ่งหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรอย่างคณะลูกขุนเองก็มีให้ความเห็นบอกว่าก็เหมือนกับที่แม่ขังลูกเอาไว้ในนั้นดังนั้นแม่ก็ควรจะถูกขังในเรือนจำตลอดชีวิตไม่ให้ต้องมีสถานอีกเลยมันก็เป็นความเห็นที่สาธารณชนหลายๆคนเขาก็เห็นด้วยเหมือนกันนะนะเพียงแต่ความแตกต่างก็คืออยู่ในเรือนจำยังมีคนเอาข้าวน้ำให้เนาะแต่น้องเนี่ยทรมานมากๆแล้วมันสะเทือนใจเพราะว่านี่แหละคือการเสียชีวิตของน้องอ่ะน่าจะเรียกว่าทรมานมากๆเพราะว่ามันจะมีแพทย์อย่างเงี้ยออกมาให้ความเห็นเช่นเรื่องของความเจ็บปวดทรมานก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าเขาจะเพิ่งมาเสียชีวิตวันหลังๆคือจริงๆไม่มีใครรู้ได้เลยว่า10วันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เป็นไปได้ว่าต้องทรมานร่างกายเนี่ยอาจจะนานได้ถึง1สัปดาห์แล้วเหนือไปกว่านั้นเด็กเล็กไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเขาต้องรู้สึกยังไงใช่ไห
ม
แบบถูกทิ้งถูกอะไรก็เป็นอีกกรณีนึงที่น่าจะเป็นที่จดจำไปสักระยะนึงสำหรับสังคมอเมริกันเหมือนกัน
ใช่คือยิ่งเด็กเล็กแบบนี้ค่ะก็คือเขาอาจจะยังพูดไม่ได้แหละแต่เสียงร้องของเขาที่แบบเพื่อนบ้านยังได้ยินเนี่ยได้ยินเป็นเวลานานๆอย่างเงี้ยพี่ฉันรู้สึกไม่รู้สึกสะเทือนใจจริงๆนะคือปกติถ้าเกิดแบบเด็กสัก9ขวบ10ขวบอยู่บ้านเองเนี่ยยังน่าเป็นห่วงเลยนะ
อุ้ยไม่ได้นะ
ใช่นี่คือถึงได้ยังงงอยู่นะคะที่เงียบไปนี่คือช็อกนะไม่รู้ว่าแม่เอาคิดอะไรอยู่เหมือนกัน
9ขวบ10ขวบถ้าจะปล่อยให้อยู่คนเดียวก็ต้องฝากฝังคนใกล้เคียงไว้เนาะ
ต้อง
หรือว่ามีช่องทางในการให้แบบเอาหนูเอาแม่เอามือถือไว้ให้นะหรือเรามีกล้องวงจรปิดอะไรยังไงคุณบางคนอ่ะเนี่ยดิฉันเจอความเห็นหนึ่งที่เหมือนที่ดิฉันคิดเลยเขาบอกว่าแม่ของสัตว์บางชนิดดูแลลูกตัวเองดีกว่านี้ค่ะ
อุ้ยจริงแรงแต่จริงนะ
แรงแต่จริงหรือว่าเราเองที่แบบหลายคนอาจจะเป็นเหมือนกันเป็นแม่แมวเลี้ยงแมวไม่ทิ้งแมวไว้ในบ้านโดยไม่มีมนุษย์อยู่เป็นเกิน3วันก็ไม่ทำแล้ว
ใช่
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
มัน
โอ้
คือมันมีอีกหนึ่งชีวิตแล้วที่เราเลือกเขาขึ้นมาเองอย่างเงี้ย
ใช่
โห
นี่แหละอ๋อเดี๋ยวเพื่อความยุติธรรมต้องฟังข้อมูลจากฝั่งของผู้กระทำผิดบ้าง
อ่าดิฉันอยากรู้เหตุผล
อ่าไม่มีเหตุผล
เอ้า
พ่อแม่เขามีแถลงตอนที่ตัดสินคดีแม่ของกันดาริโอเนี่ยคนที่ทำผิดเนี่ยเขาบอกว่าลูกสาวอ่ะมีปัญหาสุขภาพทั้งเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็มีอาการแบบหมดสติอะไรใดๆทีนี้ก็ก่อนหน้านี้แบบหยุดยาไปก็เลยทำให้อาการจำพวกแบบซึมเศร้าแล้วก็วิตกกังวลอ่ะย่ำแย่ลงปุ๊บก็เลยทำให้การตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลเนี่ยทำไม่ค่อยได้แล้วครอบครัวก็บอกว่าเออจริงๆก็ไม่ทราบเรื่องว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นส่วนตัวผู้กระทำผิดเองเนี่ยก็ให้การต่อศาลว่าจริงๆก็ขอให้ลูกและพระเจ้าให้อภัยแล้วก็ไม่ได้พยายามที่จะแก้ตัวอะไรเพียงแต่ว่าเธอบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเธอทุกข์ทรมานขนาดไหนและต้องเจอกับอะไรบ้างเป็นแถลงในศาลนะที่นู่นเวลาเขาตัดสินคดีเขาก็จะมีเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้พูดอะไรสั้นๆถ้าอยากจะพูดนะคะก็เลยเป็นสิ่งที่สื่อหยิบเอามารายงานเหมือนกันสะเทือนใจพอสมควร
จริงก็เหมือนเห็นใจหัวอกคนเป็นแม่นะหลายๆคนอาจจะมองว่าคนเป็นแม่เนี่ยต้องเป็นคนที่ดูแลลูกแบบที่สุดแล้วแต่ถึงเวลาจริงเหตุการณ์นี้มันก็แอบเกินไปนิดนึง
แต่ก็ถ้าพูดถึงเอาว่าปัญหาสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอกว่าเข้าใจได้ไม่ได้บอกว่าสมเหตุสมผลนะคุณผู้ฟังแต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ต้องหันมาใส่ใจกันมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าสมมุติว่าในทางการแพทย์แล้วมันอาจจะนำไปสู่อะไรแบบนี้ได้จริงๆก็น่าจะหันกลับมามองหรือว่าเช็คตัวเองตรวจสอบตัวเองหรือว่าถ้าใครมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วต้องรับประทานยายังไงถ้าจะต้องหยุดรับประทานยาอาจจะต้องเป็นตามคำแนะนำของแพทย์เนาะไม่ควรหยุดยาเองหรือว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกัน
ก็กลายเป็นว่าอีกหนึ่งปัญหาสำหรับผู้หญิงหรือว่าคนที่ต้องการจะมีครอบครัวมีลูกเนี่ยนอกจากแค่ตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตเองก็สำคัญเหมือนกันนะ
ซึ่งจริงๆปัญหาสังคมเรื่องของการมีลูกอะไรในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะที่ก็โยงกันมากับปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะคะจริงๆจะมีข่าวแปลกๆที่เกี่ยวกับเด็กๆที่นู่นอยู่บ้างพอสมควรเหมือนกันส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นจำพวกปัญหาเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเด็กอย่างเดียวต้องบอกว่าเป็นปัญหาสังคมที่เชื่อมโยงกันมากกว่าอย่างเช่นเรื่องของยาเสพติดต่างๆที่ช่วงเวลานี้ก็มีการให้ความสนใจขึ้นเยอะนะเพราะว่าที่นู่นก็มีวิกฤตอย่างเช่นเฟนทานิลเป็นต้นที่ก็ทำให้มีปัญหาคนไร้บ้านเยอะหรือว่าบางทีมีครอบครัวแล้วคนเหล่านี้ก็อาจจะทอดทิ้งลูกเด็กเล็กแดงนั่นแหละก็เป็นอีกมุมนึงเหมือนกันสำหรับปัญหานี้ซึ่งสุขภาพจิตกับเรื่องการใช้ยาอะไรต่างๆคนที่นู่นก็มองเหมือนกันว่ามันเป็นเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ลำดับกันไม่ถูก
ใช่บางคนก็บอกว่าเออบางทีเป็นเพราะคนมีปัญหาก่อนแล้วถึงไปเลือกใช้ยาก็เลยเป็นปัญหานี้หรือจริงๆแล้วคนไปใช้ยาก็เลยมีปัญหาสุขภาพอะไรมันมาก่อนกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือกฎหมายต่างๆเนี่ยก็เปิดช่องให้มีการใช้การขายยาตัวนี้ก็ทำให้กลายเป็นปัญหาสังคมและกำลังมีความพยายามแก้ไขกันในหลายๆรัฐนะคะถ้ามีความคืบหน้าเมื่อไหร่น่าจะได้เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันในเรื่องนี้สำหรับรายการหน้าต่างโลกของเราและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังเรากันได้ผ่านทุกช่องทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์นะคะหรือว่า www.thaipbspodcast.com และฟังได้ทางสถานีวิทยุที่รับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.